gan Iesu yma. Ac wrth gwrs o'n gilydd, naethon ni ddechrau yn hwyr yn y bregeth, dim ond yn y seithfed penod, ac wrth gwrs mae'r bregeth y dechrau yn y pumed penod yn Mathew. Ond da ni wedi dechrau yn adnodau 7 ac 8, ym mis Mai ac y bore yma, adnodau 9, 11 a 2. Ac heno, da ni'n mynd ymlaen i ddiwedd y benod i weld rhai pethau sy'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, am y bregeth ar y mynydd. Ac er mwyn i ni ddeall yn well beth mae'n digwydd rŵan. Yn aml iawn, pan dwi'n siarad efo bobl am rhywbeth, dim ond yn gyffredinol. Dwi'n cyflwyno rhywbeth, dwi'n cyflwyno syniad, a dyma'r cwestiwn, nawad, beth da ni'n gwneud rŵan. Wel, dyma beth mae Iesu yn dweud rŵan yn y benod. Mae'n dweud, dyma beth sy'n digwydd rŵan. Ac wrth gwrs, mae Iesu yn gwneud rhywbeth sy'n dilyn traddodiad yr Hen Testament. Yn aml iawn, yn yr Hen Testament, pan mae rhywun yn siarad efo'r bobl fel hyn, a mae'n dweud y pethau rhyfeddol nath Iesu ddweud yma yn y bregeth, mae'n cloi a'i bregeth efo dewis. Mae'n cyflwyno i'r bobl dewis. Dwi wedi dweud llawer o bethau, a mae'r pethau yma yn rhyfeddol iawn, ac rŵan mae'n rhaid i chi wneud rhywbeth. Mae'n rhaid i chi benderfynu rhywbeth. Mae'n rhaid i chi ddewis rhywbeth. Mae hwn yn digwydd yn aml iawn yn yr Hen Testament, lle mae person yn cloi a'i bregeth yn yr un traddodiad yma. Mae'n siarad efo'r bobl ac yn flwyno dewis. Sawl gwaith yn yr Hen Testament ar ddiwedd araith pwysig, yn amseroedd pwysig, mae'r arweinir yn cloi wrth gyflwyno dewis a chanlyniadau i'r dewisiadau i'r bobl. Er enghraifft efo Moses, dan yn gweld hwn, yn Deuteronomium 30 ac adnodau 11 i 20. Cyn i'r bobl fynd tu mewn i wlad yr addewid, mae Moses yn adnewyddu'r cyfamod ac yn atgoffa'r bobl am eu hanes yn nhw ac am bopeth naeth Duw ar eu cyfer yn nhw. Ac rŵan mae'n addewis. Dyma beth mae Moses yn dweud yn Deuteronomium 30, adnodau 11 i 20. Nid yw'r hyn yr wyf yn ei orchamun i ti heddiw yn rhy anodd i ti nac allan wrth gyrraedd. Nid rhywbeth yn y nefoedd yw i ti ddweud pwy a ai fyny i'r nefoedd ar ein rhan a dog ag ef i ni a dweud wrth yn beth ydyw er mwyn i ni allu a'i wneud. Nid rhywbeth y tu hwnt i'r môr yw ychwaith i ti ddweud pwy a dros y môr ar ein rhan a dod ag ef i ni a dweud wrth yn beth ydyw er mwyn i ni allu a'i wneud. Mae'r gair yn agos iawn atat. Y mae yn dy enau ac yn dy galon er mwyn i ti ei wneud. Edrych yr wyf am roi'r dewis i ti heddiw rhwng bywyd a marwolaeth, rhwng daioni a drygioni. Oherwydd yr wyf fi heddiw yn gorchamun i ti gario'r arglwydd dy ddiw a rhodio yn ei ffyrdd, a chadw ei orchmynion a'i reolau a'i ddeddau. Yna byddi ddiw a chei ymlhau a bydd yr arglwydd dy ddiw yn dyfynduthio yn y wlad yr rwyt yn mynd iddi i'w meddiannu. Ond, os byddi'n troi ffwrdd ac yn peidio a gwrando ac yn cael dyddenu i addoli a gwasanaethu diwiau estron yna, dyma fi'n dweud wrthyd heddiw, feth lwyr ddifodur ni ac nid estynir dyddyddiau yn y tir yr rwyt yn croesi'r iorddonyn i'w feddiannu. Yr wyf yn galw'r nef a'r daer yn dystion yn dy erbyn heddiw i mi roi'r dewis i ti rhwng bywyd ac angau, rhwng bendith a melltith. Dewisdithau fywyd er mwyn i ti fyw. Tydi at ddisgynyddion gan gari'r arglwydd dy ddiw a gwrando ar ei lais a glynu wrtho. Oherwydd ef yw dy fywyd ac ef fydd yn estyn dy ddyddiau i ti gael byw yn y tir yr addawodd yr arglwydd i ddadau Abraham, Isaac a Jacob a byddai'n ei roi iddynt. Mae'n ddigon glir efo'r testyn yma. Mae'n dweud, mae'n rhaid i chi ddewis rhwng bywyd, gwrando ar yr arglwydd, neu beidio, marwolaeth. Da ni'n gweld rhywbeth yn debyg efo Joshua, yn Joshua 24, ac adnodau 14 i 28, ac unwaith eto mae'n Joshua'n gwneud rhywbeth yn debyg. Mae'n atgoffa'r bobl am bobeth nath Duw ar eu cyfer nhw, ac ar ddiwedd mae'n dweud hwn. Wel, yn adnod 15, ddim diwedd a'i siarad yno, ond adnod 15. Dewiswch i chwi'n awr pwy a wasanaethwch, a'r diwia a wasanaethoedd y chynafiaid pan oeddent y tu hwnt i'r afon, a'i yntau diwia'r amoriaid yr ydych yn byw yn ei gwlad, ond bydda fi am teulu yn gwasanaethu'r arglwydd. Mae'n rhaid i chi ddewis. A mae Iesu yn gwneud rhywbeth yn debyg. Felly ar gyfer y bobl ar y pryd sy'n gwrando ar bregeth Iesu, y bregeth ar y mynydd, bregeth fawr yma, maen nhw'n medru gweld rhywbeth amdano ef a beth mae'n dweud amdano ei hun trwy gloi a'i bregeth fel hyn. Yn syth maen nhw'n meddwl, am Moses sy'n wedi rhoi dewis i ni, am Joshua sydd wedi rhoi dewis i ni, i'r proffwydi eraill sydd wedi rhoi dewis fel hyn i ni. Felly siwr o fod maen nhw'n meddwl, wel, mae Iesu, mae'r pregethwr yma, mae'r proffwyd yma yn dilyn traddodiad y pobl mawr yn yr Hen Testament. Ac wrth i'w wneud hwn, mae Iesu yn dweud, mae hwn yn wir. Dwi'n dilyn yr un traddodiad fel yn yr Hen Testament, ond dwi'n fwy na'r rhain yno. Roedd Moses yn bwysig, roedd Joshua yn bwysig, roedd y proffwydi yn bwysig, ond dwi wedi dod rwan i siarad efo awdurdod. Ac byddwn ni'n gweld y geiriau yma ar ddiwedd y benod. Felly mae Iesu yn dweud rhywbeth amdano ei hun wrth roi dewisiadau yma i'r bobl. A mae yna bedwar dewis bod Iesu yn cyflwyno i'r bobl ar y pryd, a mae'n cyflwyno'r un dewisiadau i ni heddiw. A mae yna rhywbeth bwysig iawn i ni gofio am y dewisiadau yma cyn i ni edrych arnyn nhw. Wrth gwrs mae pob un ohonyn nhw wedi cael arholiadau rhywbryd. A mae'n y lawr o ffyrdd o arholiadau neu pethau fel un. Ac yn America mae'n y lot o pethau true-false, cywir anghywir. A dwi ddim yn hoffi cywir anghywir. Dwi'n gwybod yn ôl yr ystadegau mae gen i lot mwy o siawns i fod yn gywir nac anghywir, ond dwi'n hoffi aml ddewis a be ec ech. Neu rhywbeth fel hyn. Am ryw reswm mae hwn yn haws i mi. Ond efo'r dewisiadau yma, mae yna ddim ond dau bosibilrwydd. Dau ddewis. Y peth yma, neu'r peth yma. Ddim aml ddewis, ddim a, b, ec, ech. Ond un peth na'r llall. A mae Iesu yn glir wrth ddweud bod na un ddewis sy'n gywir. A mae'n dweud y canlyniadau i ni ddewis, y dewis yma, ond mae'n un ddewis bob tro sy'n anghywir. Felly, da ni ddim yn siarad am yr un peth. Da ni'n siarad am rhywbeth sy'n gywir, rhywbeth sy'n anghywir, a mae'n canlyniadau i bob ddewis. Ond, mae'n rhoi rhyddid i ni ddewis. Mae'n rhaid i ni ddewis un neu'r llall. Felly gawn ni edrych ar y pedwar dewis yma yn y testun. Yn gyntaf, mae Iesu'n siarad am ddau borth a dwy ffordd. Dau borth, dwy ffordd. Matthew 7 ac 13 ac 14. Ewch i mewn trwy'r porth cyfyng, oherwydd llydan yw'r porth ac eian yw'r ffordd sy'n arwain i ddistryw, a llawer yw'r rhai sy'n mynd ar hyd ddi. Ond cyfyng yw'r porth a chil yw'r ffordd sy'n arwain i fywyd, ac ychydig yw'r rhai sy'n ei chael. A Iesu'n cyflwyno dewis i ni. Porth a ffordd yma. Ffordd arall. Ffordd arall. Ar y llaw arall. Gawn ni edrych ar y porth llydan yma, ar ffordd eian. Ar ôl y gyntaf, mae'r porth yma, mae'r ffordd yma yn edrych, wel, yn haws. Mae'n eian, mae'n llydan. Mae'n y lawr o bobl sy'n mynd yno. Ac wrth gwrs, da ni wedi clywed y dywediad strength in numbers. A da ni'n meddwl, wel, mae pawb yn mynd yno. Efallai mae'n haws i ni fynd ar y ffordd yma, trwy'r porth yna. Mae pawb yn mynd yno. Mae'n boblogaidd iawn. A mae'r ffordd yn boblogaidd iawn. Mae'n y lawr o bobl sy'n mynd trwy'r porth yma ac ar y ffordd yma. A mae Iesu'n dweud hwn. Llawer yw'r rhai sy'n mynd ar hyd ddi. A dyma'r porth a'r ffordd sy'n gyfarwydd iawn i ni heddiw. Mae'n boblogaidd heddiw hefyd. Y ffordd hawdd i gyrraedd at Dduw. Lle da ni'n penderfynu sut da ni'n dod at Dduw. Mae'r porth yma'n dweud, wel, yn y diwedd, bydd pawb yn cyrraedd y nefoedd. Bydd pawb yn iawn. Sdim ots beth da chi'n credu rwan. Mae'n bosib i chi beidio a chredu ddim byd o gwbl. O, da chi'n saff. Mae Duw yn ein caru ni a dyma popeth sy'n bwysig. Ydych chi wedi clywed pobl yn dweud hwn? Weithiau am bobl sy'n wedi pasio. Heb unrhyw fath o gysylltiad efo Iesu Grist. A mae nhw'n credu, wel, mae pobl yn iawn. Mae pawb yn cyrraedd y nefoedd. Mae pobl yn iawn. Mae'r porth yn llydan. A mae'r ffordd yn eang. A mae'r ffordd yma yn golygu bod ni'n trio cyrraedd Duw. Ar, wel, ein telerau ein hunain. Da ni eisiau dweud wrth Dduw sut da ni'n dod at wef. A dydy'r dewis yma ddim yn cael canlyniadau positif. Achos bod na ddewis arall, bod Iesu'n cyflwyno i ni. Mae'n dweud yn glir iawn am y porth llydan a'r ffordd eang yn adnod 13. Oherwydd llydan yw'r porth ac eang yw'r ffordd. Mae hwn yn swnio'n dda. O, mae'n haws. Ond, mae'n parhau. Sy'n arwain i ddistryw. Da ni ddim yn medru cyrraedd Duw ar y ffordd yna. Ond beth yw'r porth cyfyng a'r ffordd gil? Adnod 14. Ond cyfyng yw'r porth a chil yw'r ffordd sy'n arwain i fywyd. Ac ychydig yw'r rhai sy'n a'i chael. Mae'r ffordd yma yn fwy anodd mewn ffordd. Does na ddim cymaint o bobl sy'n mynd ar y ffordd yma. Does na ddim cymaint o bobl sy'n dewis y ffordd yma, y porth yma. Ac wrth gwrs mae Iesu'n siarad amdano ei hun yma fel y porth cyfyng a ffordd gil. Da ni'n dod trwy Iesu Grist. Mae Iesu'n defnyddio'r gair drws. Porth i ddisgrifio hyn yn yr Efengyl yn ôl Ioan. Ac hefyd mae'n defnyddio'r gair ffordd i ddisgrifio hyn yn yr Efengyl yn ôl Ioan. Ioan 14 ac adnod 6, dywedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Dyma'r dewis. I ni ddewis Iesu. A mae'r porth yn gyfyng. Mae'r ffordd yn gil. Does na ddim cymaint o bobl sy'n mynd ar y ffordd yna. Ond dyma'r ffordd trwy Iesu Grist. Sy'n dweud, mae fi yw'r ffordd. Ar bywyd, ar gwirionedd. Ar drws, ar porth. A dyma'r peth. Mae'n rhaid i ni ddewis. Mae'n rhaid i ni benderfynu. Trwy ba ffordd ac ar ba ffordd da ni'n trio dod at Dduw. Mae un ffordd yn cyrraedd at Dduw, a mae un ffordd yn peidio a chyrraedd at Dduw. Dwi'n hoffi cerdd gan Robert Frost, bardd enwog Americanaidd. Ac un gerdd gan Robert Frost yn cloi fel hyn efo geiriau. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. A dwi'n meddwl am y gerdd yma pan dwi'n meddwl am area Iesu Grist yma. Un porth arall, ffordd yma, ffordd arall, dewis. Mae'n rhaid i ni ddewis. Hefyd, yr ail ddewis, dau fath o broffwyd mae'n ddisgrifio yma. Yn adnodau 15 i 20, mae Iesu yn dweud, gochelwch rhagau broffwydi, sy'n dod atoch yng ngwysg defaid, ond sydd o'i mewn yn fleiddiaid rhaibus. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy, a'i oddi ar ddrain y mae casglu granwyn, neu oddi ar ysgall ffigus, felly y mae pob coen dda yn dwy'n ffrwyth da, a coedyn wael yn dwy'n ffrwyth drwg. Ni all coedyn dda dwy'n ffrwyth drwg, na coedyn wael ffrwyth da. Y mae pob coedyn nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thori lawr a'i bwrw i'r tân, felly wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Ac wrth gwrs mae Iesu yn siarad am dau beth yma wrth ddisgrifio gau broffwydi a broffwydi go iawn. Yn gyntaf, mae'n siarad am y gwahaniaeth rhwng ddo ef a'r broffwydi eraill ar y pryd. Roedd y lot o bobl ar y pryd sy'n dweud, wel, y Messiah dw i. Dilynwch fi, roedd yn lot o bobl, felly pan mae Iesu'n dod ar ddechrau, mae'n y lawr o bobl yn edrych ar Iesu fel un ymhlith lawr o bobl sy'n dweud, wel, y Messiah dw i, dilynwch fi. A mae'n dweud, mae'n y wahaniaeth rhwng dda i a'r proffwydi eraill, gau proffwydi ar y pryd. Ac wrth gwrs, yr ail beth, mae Iesu yn ein paratoi ni fel ei bobl, i weld y gwahaniaeth rhwng gau broffwyd a phroffwyd da yn y dyfodol, ar ôl iddo fo fynd yn ôl at ei dad, er mwyn i ni wybod y gwahaniaeth. Er enghraifft, yn Matthew 24, mae Iesu'n siarad yn glirach am y dyfodol ar gyfer y bobl sy'n gwrando ar ei bregeth. Yn Matthew 24, adnod 11 ac wedyn, 24. Adnod 11. Fe gyfyd llawer o broffwydi gau a thwyllant lawer. Adnod 24. Oherwydd fe gyfyd gau fesaiau a gau broffwydi a roeddant arwyddion mawr a rhyfeddodau nes arwain a'r gyfeilio'r hyd yn oed yr etholodiglion petai hynny'n bosfi. Felly mae'n y gau broffwyd a phroffwyd go iawn, y gau broffwydi. Mae nhw'n edrych yn dda ac yn soff. Mae'n dweud sy'n dod atoch yng ngwysg defaid. Weithiau dwi'n dweud, wel, stori bach i'r Americanwyr sy'n dod draw. Mae nhw'n gweld lot o defaid yma yng Nghymru, a dyna ni ddim yn gyfarwydd efo defaid yn lot o leoedd yn America. Ac Dwi'n dweud wrth nhw am dipyn stori bod na attack sheep yma yn Wales. Dwi'n dweud, mae na attack sheep yn Wales. Mae'n rhaid i chi fod yn ofalus. Mae'r dafad yno yn beryglus, attack sheep. Wel, ar ôl tipyn nhw o amser, mae nhw'n gwybod fy mod i'n jocio tipyn am hynny. Achos mae defaid yn, wel, dyn ni ddim yn gweld defaid fel rhywbeth yn beryglus. Mae'n soff. Ni'n gweld y defaid yno ar y mynydd, mae'n hyfryd iawn. A dyma'r peth. Mae gai brwffwydi yn edrych yn nais, yn braf. Mae popeth yn edrych yn nais fel defaid. Ond sut dyn ni'n gwybod y gwahaniaeth rhwng gai brwffwydi a'r proffwyda, sef yr arglwydd Iesu Gris, a proffwydi da yn y dyfodol. So, da ni'n medru gwybod y gwahaniaeth. Wel, yn ôl a'i ffrwyth. Dyma pam mae Iesu yn siarad cymaint am ffrwyth yma. Dim ond sut mae rhywun yn edrych, neu sut mae'n deud, a peth pwysig yw, ydy sut mae'r person yma'n byw. Yn cael cysylltiad efo beth mae'n dweud a sut mae'n edrych. Sut mae'n bosib i ni weld neu wybod? Beth yw'r wahaniaeth? Edrych ar eu bywydau nhw, ar ffrwyth yn eu bywydau nhw. Ac yn fwy na'r peth yna, mae'n rhaid i ni gymharu beth mae nhw'n dweud efo'r gair. Mae'r gair yn ffrwythlon. O safbwynt ysbrydol bob tro. Mae'r gair yn dangos ffrwyth pan mae'n gweithio yn ein bywydau ni. Ffrwyth ysbrydol yn yr ysbryd. Ac os oes na rhywun sydd ddim yn dysgu'r Beibl ac wrth gymharu ei eiria efo'r Beibl, mae yna rhywbeth yn bod o fy geiria. Does na ddim ffrwyth ysbrydol yn y gwaith. A da ni'n medru barnu yn ôl ffrwyth bod ni'n gweld wrth edrych ar eu bywydau nhw ac yn arbennig wrth gymharu beth maen nhw'n dweud efo'r gair. Felly mae yna ddau ddewis. I ni wrando ar gai brwffwyd neu ar y brwffwyd da. Y mae yna ddewis. Weithiau mae gai brwffwydi yn dweud wrth ni beth da ni isio clywed. Dyma'r peth sy'n beryglus iawn. Mae nhw'n dweud, wel, bydd popeth yn iawn os da chi'n dod yn Gristion. Fydd na ddim problemau o gwbl. Does na ddim problem ar ôl i chi ddod yn Gristion. Bydd popeth yn hapus. Bydd na lot o arian. Tŷ mawr. Ac yn ymlaen. Ond dan ni ddim yn gweld Iesu Grist efo tŷ mawr pan roedd ef yn byw ar y ddaear yma, neu efo'r pethau yma. A mae'n rhaid i ni gymharu beth dan ni'n clywed efo'r gair. Hyd yn oed, os yw'n swnio'n dda iawn. Y trydydd peth, yma'r amser yn hedfan. Mae'n y dau fath o ddisgybl hefyd. Rhaid i ni ddewis pa fath o ddisgybl da ni eisiau bod. Matthew 7 ac adnodau 21 i 23. Nid pawb sy'n dweud wrth ef arglwydd fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd, ond y sawl sy'n gwneud y mellus fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn dweud wrth ef yn y dydd hwnnw, arglwydd, o'n i fiwm yn proffwydi yn dy enw di, ac yn dy enw di yn bwrw allan gyffreiliaid, ac yn dy enw di yn cyflawni gwirthiau lawer, ac yna dywedaf wrthynt yn ei hwynebau, nid adnabim erioed mohonoch. Ewch ymaith oddi wrth ef, chwi ddrwg weithredwyr. Mae'r geiriau yma'n anodd iawn i ni. Achos mae'n swnio bod yn syndod i'r bobl yma. Mae'n swnio fel y bobl yma yn credu bod nhw'n dilyn Iesu Grist. Arglwydd!
ti di gweld y pethau bod ni wedi gwneud yn dy enw di? Mae'n y dipyn o syndod yma. Mae'n y sioc iddyn nhw. A da ni'n meddwl gweld fod yn glir iawn yn ôl a eiria yn nhw. Ond dydy cyffes lafar, dydy geiriau ar eu pennau'n hunain, dydyn nhw ddim yn ddigon. Mae'n rhaid i ni adnabod Iesu Grist, dim ond gwybod rhai bethau amdano ef. Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni ddechrau efo gwybodaeth amdano ef, ond mae'r gwybodaeth yma yn ein harwain ni mewn perthynas personol efo ef, a da ni'n ei adnabod ef yn bersonol. Mae'r bobl yma yn y testyn. Dyn nhw ddim yn adnabod Iesu Grist yn bersonol. Mae nhw'n gwybod rhai bethau amdano ef, ac mae nhw'n gwneud pethau da yn ei enw ef hyd yn oed. Ond heddiw, dyn ni'n gweld pobl sy'n defnyddio enw Iesu Grist ar gyfer lawr o bethau. Ac hyd yn oed pobl sy'n ddim yn credu yn y Beibl, ond mae nhw'n deud, wel, mae Iesu yn athro da, a mae'n ddoeth i ni o rando ar beth mae ef yn dweud, a pethau fel hyn. Felly mae nhw'n gwybod lot o bethau am Iesu, heb ei adnabod ef yn bersonol. Felly mae'n bosib i ni weld gai ddisgybl fel gai broffwyd yma. Ac mewn gwirionedd, dydy gai ddisgybl ddim yn ddisgybl o gwbl mewn gwirionedd. Pwy di ddisgybl mewn gwirionedd? Mae Iesu'n dweud yn adnod 21, ond y sawl sy'n gwneud y wellus fynhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Dyma sut da ni'n gwybod os da ni'n ddisgyblion go iawn neu gai ddisgyblion. Ydyn ni'n chwilio, ydyn ni'n ceisio ef a'i ywellus ef ym mhob peth. Ac wrth gwrs, da ni'n syrthio weithiau, da ni'n pechu weithiau. Dwi ddim yn siarad am hynny. Ond dwi'n siarad am galon sy'n ceisio Iesu. Sy'n derbyn Iesu, sy'n adnabod Iesu yn bersonol. Dyma disgyblion. Gwneud y wellus y tad. Hynny yw, i wybod ei wellus. Hynny yw, i gael perthynas personol efo ef trwy Iesu Grist. Ac eto mae'n rhaid i ni ddewis rhwng bod yn gai ddisgybl neu ddisgybl go iawn. Mae'n gwirionedd. A dyma'r peth ola. Mae'n disgrifio dau sylfaen. Matthew 7 ac adnodau 24 i 27. Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud fe'i cyffelebu'r i un call a edelodoedd ei di ar y graig. Disgynodd y glaw a daeth i llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharwn erbyn y tŷ hwnnw. Oedd ni ond ni syrthiodd a mae fod wedi ei sylfaenu ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof, a heb ei gwneud, fe'i cyffelebu'r i un ffôl, a dylodoedd ei di ar y tywod, a disgynodd y glaw, a daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd, a tharon erbyn y tŷ hwnnw, ac fe syrthiodd, a dir fawr oedd ei gwymp. Mae'n ddiddorol bod Iesu yn cloi efo dywysiadau wrth ddefnyddio dameg i roi y dewis i ni. A dyma'r dewis i ni sylfaenu ac adeiladu ar y graig, neu i sylfaenu ac adeiladu ar y tywod. Dyma'r dewis i ni. A mae'n defnyddio dameg i ddangos y dewis yma i ni. Mae Iesu'n defnyddio darlun sy'n gyfarwydd iawn i'r bobl sy'n clywed y neges yma ar y pryd. Mae nhw'n deall yn well na ni beth mae Iesu yn dweud yma wrth defnyddio'r dameg yma. Yn ystod yr haf yn Israel, yn Palestine, ar y pryd, pan mae'n boeth y tymor sych A mae'n boeth ac yn sych, roedd yn gyffredin ar lan y môr neu yn lleoedd gwlyb eraill fel Llyn Galilea, er enghraifft, i'r tywod sychu ac yn dod yn galed iawn. Ac ar olwg gyntaf, mae'n edrych yn ddiogel i sylfaenu ac i adeiladu arno. Achos mae wedi sychu, mae'n sych, mae'n galed. Ac ar olwg gyntaf, mae'n bosib i ni ddweud, ah, wel, da ni'n medru adeiladu ar y tywod. Roedd hwn yn glir iawn i'r bobl ar y pryd. O, wel, dyn ni'n gwybod yn union beth mae'n deud. A maen nhw'n deud, o, na, mae hwn yn beryglus i chi wneud hwn, achos yn y tymor gwlyb, pan mae'r glaw yn dod, wel, bydd y tywod yma yn newid ac yn symud, a bydd yn beryglus. Felly, roedd pawb yn gwybod yn union beth mae'n dweud. Ac wrth gwrs, weithiau yn ein bywydau ni, yn ein bod yn ei ysbrydol, mae pethau yn edrych arwyneb yn saff ac yn ddiogel. A da ni'n dweud, wel, da ni'n medru aros ar arwyneb yma. Ond mae Iesu'n dweud, na, a mae'r darlun, mae'r llun ma yn gyfarwydd iawn i'r bobl ar y pryd, mae nhw'n dweud, na, mae'n rhaid i chi balu i gyrraedd y graig ac i sylfaenu ac adeiladu ar y graig. Hynny yw, mae'n rhaid i ni fynd yn ddyfnach. Mae'n rhaid i ni beidio ag atal ar yr wyneb. I ddangos y gwahaniaeth, mae'n y lawr o bobl sy'n isio bendithion Iesu. Mae nhw'n hoffi lot o bethau am Iesu ar yr wyneb. Mae Iesu yn edrych yn dda iawn. Mae popeth yn iawn. Dwi'n hoffi beth mae'n dweud, sut mae'n gweithio, sut mae'n gweinidogaethu ac yn ymlaen. Felly dwi'n hoffi'r bendithion, ond weithiau dwi ddim isio Iesu ei hun. Dwi'n hoffi beth dwi'n medru derbyn gan Iesu. Ond pan da ni'n mynd yn ddyfnach i gyrraedd y graig, da ni'n ffeindio Iesu y hun, a mae Iesu yn arglwydd. Mae Iesu yn ddiw, mae Iesu yn feistir, a mae'n gofyn am bopeth. Mae'n gofyn i ni roi popeth pan da ni'n mynd yn ddyfnach. A dyma'r graig ar Iesu Grist, lle da ni'n medru adeiladu. Ddim ond y pethau bod ni'n medru derbyn, y pethau da, y bendithion. Mae'r pethau yma yn arddechog. Ond mae'n dweud bod rhaid i ni fynd yn ddyfnach i gyrraedd y graig a'i berson. I ni adeiladu ein bywydau arno ef ei hun. Ac wrth gwrs mae hwn yn wers i ddau fath o bobl ar y pryd, yn arbennig i'r Ffariseaid. Roedd y Ffariseaid yn canolbwyntio ar pethau ar yr wyneb, pethau allanol. A mae Iesu yn herio'r Ffariseaid efo geiriau yma i fynd yn ddyfnach ac i adeiladu ar y pethau mewnol ac yn ysbrydol sy'n effeithio'r pethau allanol. Hynny yw, i adeiladu ar Iesu ei hun, ddim ond ar beth mae'n gwneud, neu hyd yn oed ar beth mae'n dweud. Mae'r pethau yma yn holl bwysig, ond i gael y perthynas yma trwy ei eiria, trwy ei weithredoedd, er mwyn i ni adeiladu ein bywyd ar berson sy'n fyw, sy'n real, sy'n, wel, fel unrhyw un bod ni'n medru gweld fel reality. Dyma'r peth bod ni'n anghofio weithiau fel Cristnogion. Da ni'n dweud, wel, os dwi'n medru cyffwrdd â rhywun a gweld rhywun a clywed rhywun, felly mae'n real. A mae hwn yn wir, dwi'n medru dod allan a chyffwrdd ac un ohonoch chi, neu, a dwi'n medru gweld chi rwan. Ond mae Iesu yn fwy real na hynny, achos fod ef wedi trawsffurfio fi, a dwi wedi cael
profiad personol, goriwch naturiol, efo ef, a dwi'n teimlo ei bresenoldeb trwy'r Ysbryd Glân sy'n byw ynddo i. A dydy'r Pharisiaid ddim yn deall y peth yma. A nhw'n canolbwyntio ar y rwyneb, ar y pethau allanol yn unig. A mae Iesu'n dweud mae'n rhaid ni fynd yn ddyfnach. A dwi'n meddwl bod Iesu yn rhoi y dewis i ni heno hefyd. Mae yna lawr ohonyn ni yn debyg efo'r Pharisiaid. Weithiau dwi'n deud fel y 12-step program, da ni wedi clywed am hynny fel John Dewey, I'm a recovering Pharisee, dwi eisiau dweud, yn aml iawn, achos bod yna Pharisiaid bach yn ddau ac yn llawer ohonyn ni. Ac weithiau dwi'n edrych ar rwyneb. Heb fynd yn ddyfnach. A mae Iesu'n rhoi dewis i ni. I ni beidio ag atal ar yr wyneb. Achos da ni ddim yn medru adeiladu ein bywydau ar y tywod yna. Ar yr wyneb. Sy'n edrych yn dda. Ond mae'n rhaid i ni fynd yn ddyfnach. A mae hwn yn bwysig. Mae hwn yn bwysig. Mae'n y bedwar dewis o'n blaen ni, fel efo'r pobl ar y pryd. Ac dwi ddim gwybod amdano chi, ond ar ôl i mi glywed y geiriau yma, dwi'n teimlo fel y pobl ar y pryd. Dyma beth mae'n hwn disgrifio ei brofiad yn adnodau 28 a 29. Pan orffennodd Iesu lyfaru geiriau hyn, synodd y tyrfaoedd at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu. Oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo ac nid fel ei hysgrifenyddion. Doedd neb yn siarad fel Iesu. Mae Iesu yn fwy na Moses, yn fwy na Joshua, yn fwy na unrhyw un arall. Mae yn fab Duw, y Mesia. Y brenin mewn gwirionedd. Mae'n rhoi dewis i ni. Dwi'n meddwl bod ni gyd wedi dewis Iesu. Ond weithiau, mae'n rhaid i ni ein hatgoffa ni. A mae'n dewis weithiau. Weithiau mae'n y dyddiau anodd. A mae'n rhaid i mi fynd yn ôl i'm dewis. A dweud, oh, dwi'n iawn yn fy newis i ddewis Iesu Grist. Hyd yn oed, os dwi'n mynd trwy amser anodd, neu drist, o, faswn i ddim yn dewis unrhyw beth arall, unrhyw un arall, dim ond Iesu, dim ond Iesu. A gobeithio bydd hwn yn ein dewis ni, bob dydd, i ni ddewis Iesu bob tro. Er mwyn gael nhw. Amen.